Të gjitha të vërtetat e fesë krishterë e kanë themelin e tyre në ngjalljen e Krishtit. Këtë thekson katekizmi Kishës Katolike në faqet kushtuar Misterit të ngjalljes. E ky mister është në qendër të vëmendjes reflektimit të 29 jezuitit At Darius Kovalçik në 20 vjetorin e botimit të tekstit.
E vërteta kryesore e fesë sonë është ngjallja e Jezusit. Në qoftë se Krishti nuk u ngjall, e kotë është feja juaj. E ju jeni ende në mëkate tuaja, pohon qarqën pali. Fjalët e para pas rrshajve, Shën Pjetri ja kushton Krishtit të ngjallur. Po këtë Jezus hyje në ngjalli, e ne të gjithë dëshmojmë këtë gjë. Të gjitha të vërtetat e tjera të fesë krishterë bazohen mbi këtë dëshmi. Të gjitha festat e krishtera burohen nga Pashkët. Nëse Jezusi i Nazaretit nuk do të ishte ngjallur e nuk do të kishte ndikuar shpirtin e vetmi dishepujt, sot vetëm specialistët e historisë lasht do të mund të na rrfenin ndonjë gjë për jetën e tij.
Katekizmi pohon se ngjallja e Krishtit është ngjarje historike e njëkohësisht edhe mbinatyrshme. Ngjallja i ka përcen kufit e historisë kohore. Askush nuk e pa me sytë vetë ngjarjen e asnjë ungjilltar nuk e përshkruan. Ishin, por, dëshmitarët e varrit zbrazur e posaçërisht Krishtit ngjallur, Pietri të 12-të e edhe njerëz tjerë, burra e gra, njerëz konkret njohur nga krishterët e parë. Përvoja gjallë e të ngjallurit u dha apostujve forcë e guxim ta predikojnë lajmin e mirë deri në martirizim.
Korpi i ngjallur i Jezusit mbart shenjat e kryqëzimit, por ka edhe, si vrejet në katekizem, veçori të rejat një korpit lumnuar. A i mund të bëhet i pranishëm në mënyrën e vetë, kur doherë e kudo që dëshronë. Ngjallja e Jezusit nuk ishte rikthim në jetën toksore, si në rastin e Lazrit. Korpi i ngjallur kaloi në një jetë të re, për te kufive të kohës e të hapësirës që njohim ne. Nëse Jezu Krishti, Zoti i vërtet, por dhe njeri i vërtet, ngjallet e fiton mbi vdekjen, kjo do të thotë se edhe ne do të ngjallemi e do të kemi në të jetën e pasosur.